kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
Predsednik Venezuele ostaja Hugo Chavez. 60. rojstni dan Vladimirja Putina, 6. obletnica smrti Ane Politkovske. Veljati začenja stalni evropski mehanizem za pomoč evrskim državam v težavah, rezultati lokalnih volitev v Bosni in Hercegovini in ali lahko ekokmetijstvo reši Slovenijo. Hugo Chavez je zmagovalec nedeljskih predsedniških volitev v Venezueli in bo tako državo vodil še naslednjih 6 let. To je že njegov 4. mandat. Svojega nasprotnika in kandidata opozicije, Enriqueja Capriles-a, je po podatkih volilne komisije premagal s približno 54% prejetih glasov, kar je 9% manj kot na volitvah pred 6 leti. Capriles je že priznal poraz in Chavezu čestital, dodal pa, da se predstavniki opozicije ob tem ne smejo počutiti poražene. Takoj po zmagi je Chavez v nagovoru pozdravil množico in dejal, da gre za zmagoslavje revolucije. Policija na Maldivih je zaprla prvega demokratično izvoljenega predsednika države, Mohameda Nasheeda. Nasheed se že drugič ni pojavil na sodišču, kjer ga bremenijo domnevne zlorabe oblasti. Po nalogu sodišča bo v priporu, dokler ne bo vstopil pred sodnika. Z mesta predsednika je Nasheed sicer odstopil že februarja, ko je med protesti, ki jih je sprožila aretacija glavnega sodnika kazenskega sodišča Abdula Mohameda, izgubil podporo vojske in policije. Nasheed trdi, da je odstopno izjavo podpisal pod prisilo. Julija so ga na to obtožili nezakonitega naročila aretacije sodnika Mohameda. Nasheed trdi, da ni deležen pravičnega sojenja. Proces pa naj bi mu onemogočil kandidirati na volitvah prihodnje leto. V primeru obsodbe zaradi zlorabe oblasti mu grozi do 3-letna zaporna kazen ali pa izgon na katerega izmed otokov v Indijskem oceanu. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj praznoval svoj 60. rojstni dan. Okrogli jubilej svojega voditelja je na ulicah večine ruskih mest proslavljalo tudi veliko Putinovih sodržavljanov. Predsedniku in njegovemu kultu osebnosti v čast so tako v Moskvi pripravili športne igre, na gori v Severni Osetiji so razvili ogromen predsednikov portret, državna omrežja pa so preplavili videi, v katerih brhka dekleta opevajo svojega vodjo. Vendar pa za nekatere slavje ni bilo razlog, da so prišli na ulice. Medtem, ko je Putin praznoval krogu družine, je nekaj 100 protestnikov v Moskvi zahtevalo preiskavo smrti Ane Politkovske, novinarke in Putinove ostre kritičarke, ki je bila umorjena na Putinov rojstni dan pred 6 leti. Izvoljeni libijski premier Mustafa Abu Shagur je bil razrešen svojega položaja potem, ko mu tudi v drugem poskusu ni uspelo pridobiti odobritve kongresa za novo vlado. Shagur je želel sestaviti zasilno vlado, ki bi bila sestavljena iz 10 ministrov, 125 glasovi proti, 44 za in 17 vzdržanimi, pa je kongres njegov predlog zavrnil. Glavni razlog za padec predloga naj bi bilo premajhno število ministrov, ki naj ne bi bili primerno kvalificirani in zadostno predstavljali pomembnih regij. Shagur je bil prvi izvoljeni premier po padcu vladavine Muammarja Gaddafija. Kongres pa ima sedaj največ 4 tedne časa, da izvoli novega premijeja. Na včerajšnjih lokalnih volitvah v Bosni in Hercegovini so po podatkih državne volilne komisije na področjih z večinskim muslimanskim, srbskim ali hrvaškim prebivalstvom slavile nacionalne stranke. V največjih občinah je zmagala bošnjaška stranka Demokratične akcije, sledi pa ji Srbska demokratska stranka. Po istih pravilih kot drugod po državi pa so volitve prvič potekale v Srebrenici. Tokrat so lahko volili samo tisti, ki imajo tam prijavljeno stalno prebivališče. Zmagal pa je dosedanji bošnjaški župan Čamil Duraković. Prej so volitve v Srebrenici izvajali na podlagi popisa iz leta 1990, s čimer je želela mednarodna skupnost vzbuditi vračanje ljudi na to območje. Volitev pa tokrat ni bilo v Mostarju, kjer je bil tankajšnji volilni sistem spoznan za protiustavnega, dogovor o novem pa še ni bil sklenjen. Danes začenja veljati stalni evropski mehanizem za pomoč evrskim državam v težavah, krajše poznan pod kratico ESM. Mehanizem, ki so ga pripravljali 2 leti, velja za ključno orožje v boju proti krizi, saj bo vseboval 700 milijard evrov kapitala in 500 milijard evrov posojilne zmožnosti. ESM bo državam evroobmočja pomagal s posojili, dokapitalizacijo bank preko posojil vladam, preventivno posojilno linijo in skupovanjem obveznic na trgih državnih dolžniških vrednostnih papirjev. Slovenija bo morala v ESM vplačati 2,99 milijarde evrov, prvi obrok ta mesec pa bo znašal 137 milijonov evrov. Ob ustanovitvi mehanizma bodo danes v Luksemburgu zasedali finančni ministri držav v evroobmočju, med njimi tudi slovenski minister za finance Janez Šušteršič.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Slovenska ekipa študentov Univerze v Ljubljani pod vodstvom profesorja Romana Jerale se je uvrstila v finale evropskega tekmovanja iz sintezne biologije IGEM, bomo temu tako rekli. Na tekmovanju, ki je potekalo v Amsterdamu, je sodelovalo 54 evropskih ekip, v finale pa sta se uvrstili še ekipa angleškega Cambridgea in nizozemskega Groningena. Slovenska ekipa se je v finale prebila s projektom, v katerem so razvili idejo za nov način uporabe bioloških zdravil, ki veljajo za ena izmed najbolj učinkovitih. Kakšen je ta nov način, nam je pojasnil profesor Roman Jerala iz Kemijskega inštituta.
Ja, poglejte, običajno biološka zdravila to pomeni recimo proteini, skratka molekule, ki upravljajo neke precej zapletene funkcije in jih morajo običajno v farmacevtski industriji pridobiti, tako da pač gojijo neke celične kulture, izolirajo in potem običajno pacijentom inicirajo recimo kot injekcije, to so protitelesa, interferon za hepatitis B in podobno, ne. Torej, naša ideja je pa naslednja, da vzamemo te iste celice, ki proizvajajo ta zdravila, jih zapremo v neke take kapsule, ki omogočajo, da ti zdravila prehajajo ven iz kapsule in hranijo noter v kapsule in zdaj te kapsule implantiramo v okvarjeno tkivo. Ne? Recimo, če gre za infarkt, je to recimo srčna mišica, ne? Če gre za hepatitis C, so to jetra in zdaj te celice izločajo ta zdravila. Ne? Tisto, kar je potrebno posebej poudariti, je, da je, se pravi, ni potrebno tega zdravila izolirati in ga potem spet inicirati pacijentu. In zato, ker se ta zdravila producirajo lokalno, potrebujemo bistveno manjšo količino zdravil. Ne? Zdaj, posebna novost te našega projekta je bila pa ta, da smo v bistvu iznašali neka nov tip genskih stikal, s katerimi lahko odzunaj reguliramo, katera zdravila bodo te celice, ki so v tkivu pacijenta, producirale. Ne. Torej, recimo, ideja je v tem, da recimo pacijent poje neko tableto, ne, v kateri so majhne molekule, ki bodo te celice v tkivu dale navodila, da začne proizvajati eno zdravilo. Ne. Potem, če želimo, da se producira neko drugo zdravilo, damo recimo pacijentu neko drugo tableto in te celice bodo začele producirati drugo zdravilo. Ne. Zakaj bi bilo zanimivo 2 različni zdravili? Recimo z enim zdravilom popravimo poškodbo, ki je prišla, recimo inaktiviramo virus pri hepatitisu C in potem z drugim zdravilom omogočimo, da se jetra hitreje in bolje regenerirajo. In ravno ta nek nov tip genskih stikal smo tukaj v tem projektu razvili, ki omogoča, da bodo celice producirale ne samo 2 različni zdravili, ampak tudi, ne vem, 3, 4, 5 različnih zdravil, podobno kot matične celice, ali pa recimo, da v določenem trenutku reče zdravnik, zdaj pa konc terapije in te celice se bodo inaktivirale in idealno v telesu ne ostane več nobene sledi od tej terapije.
Na zaključno tekmovanje na ameriški MIT pa bo sicer odšla najboljša tretjina izmed 54 evropskih projektov, pridružilo pa se jim bo še 139 projektov iz preostalih delov sveta. V Lenartu bo danes potekala okrogla miza z naslovom Ali lahko ekokmetijstvo reši Slovenijo. Milojko Fekonjo, strokovno vodjo v zadrugi Dobrina in sodelujočo na okrogli mizi, smo povprašali, kako bi ekokmetijstvo lahko rešilo Slovenijo.
Reševanje ekološkega kmetijstva v Sloveniji ali pa, jaz bi bolj rekla, spodbujanje in promocija na nek način, pa potem konkreten pristop k delu na tem področju, da je tukaj še veliko nenarejenega in da bi tukaj potrebovali predvsem dobro izobraževanje, strokovno podporo, individualno pomoč kmetijam, ter na drugi strani tudi ozaveščene potrošnike. To je prvo, kar bi bilo potrebno graditi na tem in še spodbujati. Čeprav se je ta faza že začela, ampak se mi zdi, da pa na kmetijah, predvsem manjših obstoječih, ki še niso izumrle, pa je te strokovne pomoči premalo.
Kaj pa so, poleg premalo strokovne pomoči, glavni razlogi, da se slovenski kmetje ne odločajo za ekološko kmetovanje? Odgovarja Milojka Fekonja.
Ja, ravno ta segment se mi zdi zelo pomemben, da dobivajo premalo konkretnih informacij o primerih dobre prakse, o možnostih ekološkega kmetovanja, strokovni tehnični podpori in da ima ekološko kmetijstvo med kmeti, med pridelovalci še vedno en prizvok včasih kmetovanja na roko, en tak slabšalni prizvok. Ne? In da je to ravno posledica premalo tistega, da imajo premalo znanja in premalo strokovne podpore.
Fekonjo smo povprašali še, če lahko praviloma dragi ekološki izdelki konkurirajo cenejšim v času, ko se kupna moč slovenskega potrošnika zmanjšuje.
Ja, jaz mislim, da še vedno lahko, oziroma da ravno v ekološki pridelavi najdemo hrano, živila, ki so živila najvišje kakovosti in na ta način, če gledamo dolgoročno, ne ta manjšamo potrošnikom, pa tudi skupni blagajni mošnica, ampak s tem dolgoročno vplivamo tudi na zdravstveno boljšo sliko potrošnikov vseh nas, pa na drugi strani vemo, da so to, tako sem rekla, živila više kakovosti, ki imajo višjo znanstveno gledano, višjo vsebnost snovi, ki so potrebne za človeški organizem, od vitaminov, mineralov, sekundarnih metabolitov in tako naprej. In na ta način potem porabimo tudi več oziroma manj take hrane, kot pa hrane drugega, tretjega kakovostnega razreda ali pa reč včasih tudi, kot vemo, zelenjave, hrane, ki jo uvažamo iz nekih vele tržnic evropskih, ki jih Zahodna Evropa ne želi.
OFF sta pripravila Petra in Jaša.